Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Parapija turi būti misionieriška, eiti pas žmonės, sakė popiežius sekmadienį lankydamasis Romos vyskupijos parapijoje. Pirmadienį Leonas XIV priėmė Bosnijos ir Hercegovinos valstybės vadovus. Paskelbta popiežiaus apaštališkojo vizito Monako kunigaikštystėje programa. Romoje vyksta kursai pradedantiesiems nuodėmklausių tarnystę. Popiežiaus valstybės sekretorius suteikė vyskupo šventimus nuncijumi paskirtam šventojo sosto diplomatui. Ukrainoje minimas Lvivo pseudo sinodo. Tai yra sovietų mėginimo užgniaužti graikų katalikų bažnyčią 80-osios metinės. Šiuolaikiniame pasaulyje, kai vis dažniau šeimos nesugeba perduoti tikėjimo, ypatinga misija tenka parapijoms, jos turi išeiti pas tuos, kurie nepažįsta Jėzaus, sakė popiežius Leonas XIV sekmadienio pavakarę susitikęs su Romos švenčiausiosios mergelės Marijos paukojimo parapijos bendruomenė. Vizitas parapijoje sutapo su 10 mėnesių nuo Leono XIV išrinkimo sukaktimi. Apie tai priminė viena parapietė, sveikindama popiežių. Svarbiausias vizito momentas buvo mišios. Homilijoje, remdamasis Evangelijos pasakojimu apie Jėzaus susitikimą su Samariete, popiežius pabrėžė, kad parapijos bendruomenė, kurios centre yra Eucharistija, turi būti bažnyčios, priimančios kiekvieną kaip motiną, ženklas, ir vesti žmonės į susitikimą su Jėzumi, gyvybę teikiančio vandens šaltiniu. Pasak popiežiaus, parapija yra tarsi Evangelijos versmė, prie kurios ateina atsigaivinti sužeistos širdys, vilties ištroškę žmonės. Todėl parapijos bendruomeniai tenka labai atsakinga užduotis parodyti Kristų, skelbti apie jo troškimą išvaduoti žmogų iš blogio, bei pakviesti gyventi teisingą ir tikrą gyvenimą. Lankydamas parapiją, popiežius susitiko su įvairiomis parapijos bendruomenės grupėmis ir skirtingų kartų žmonėmis. Vaikus ir jaunimą jis ragino mokytis maldos ir savo aplinkoje tapti taikos bei susitaikinimo skleidėjais. Tai, pasak popiežiaus, kartais galima padaryti netgi tokiu paprastu gestu, kaip paduoti ranką draugui, su kuriuo buvome susipykę. Vyresniesiems ir sergantiems žmonėms popiežius dėkojo už jų gyvenimo patirtį ir kartais per sunkumus ir net kančią liudijamą tikėjimą. Per susitikimą su parapijos taryba buvo kalbama apie parapijų misionierišką pašaukimą. Popiežius pabrėžė, kad parapija turi nuolat klausti savęs, kur link eina, ir būti bendruomenė, kuri išeina pas žmonės, o nelaukia, kol kiti patys ateis. Šiandien lengviau užtikrinti materialinį parapijos išlaikymą, tačiau iš tiesų daug svarbesnis yra jos dvasinis, ypač misionieriškasis gyvenimo lygmuo. Popiežius ragino Romos parapijos narius drąsiai eiti pas tuos, kurie galbūt neturėjo progos susipažinti su Jėzumi. Švenčiausiosios mergelės Marijos paukojimo parapija buvo jau 4-oji iš 5 Romos parapijų numatytų aplankyti iki Velykų. Ateinantį sekmadienį, kovo 15 dieną, numatytas vizitas švenčiausiosios Jėzaus širdies parapijoje Romos miesto šiaurės rytuose. Sprendimas per gavėnę aplankyti 5 parapijas yra susijęs su Romos vyskupijos padalijimu į 5 administracinės zonas. Visos 5 parapijos yra miesto pakraščiuose. Pirmadienį, kovo 9 dieną, popiežius Leonas XIV priėmė Bosnijos ir Hercegovinos prezidiumą, 3 asmenų prezidentų kolegiją, kuriai rotacijos principu šiuo metu vadovauja kroatas Željko Komšičius. Po popiežiaus audiencijos 3 prezidiumo nariai susitiko su šventojo sosto sekretoriumi santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, arkivyskupu Paulu Richardu Gallagheriu. Oficialus komunikatas informuoja, kad per draugišką pokalbį valstybės sekretoriate buvo išreikštas pasitenkinimas gerais dvišaliais Šventojo Sosto ir Bosnijos ir Hercegovinos santykiais. Ypatingas dėmesys buvo skirtas būtinybė užtikrinti įtraukų ir konstruktyvų dialogą, siekiant garantuoti šalies stabilumą ir visų tautų teisinę bei socialinę lygybę. Taip pat aptarti kai kurie regioniniai ir tarptautiniai klausimai, tokie kaip taika ir saugumas Vakarų Balkanuose bei karai Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose.
Paskutinį kovo mėnesio šeštadienį, kovo 28-ąją, popiežius Leonas XIV aplankys Monako kunigaikštystę, nedidelę valstybę prie viduržemio jūros krantų apsupta Prancūzijos. Kovo 9-ąją paskelbta išsami vienos dienos trukmės kelionės programa. Šventasis tėvas paliks Vatikano teritoriją 7 valandą ryto ir sraigtasparniu po 2 valandų skrydžio pasieks Monaką. Jis visų pirma bus priimtas Monako kunigaikščio Alberto antrojo rūmose, kur pasakys sveikinamąją kalbą, po to nuvyks į švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo katedrą, kurioje vyks 45 minučių trukmės susitikimas su tikinčiaisiais. Jo metu numatyta popiežiaus homilija. Po to jis pasieks šalia esančią kitą bažnyčią, kurioje susitiks su jaunuoliais ir katechumenais. Pasakys jiems kalbą. Popietinėje programos dalyje šventosios mišios Liudviko antrojo vardo stadione, kurių metu popiežius Leonas XIV pasakys homiliją. Tuoj po mišių, apie 18 valandą, šventasis tėvas atsisveikins su Monaku ir po 2 valandų trukmės skrydžio sugrįš atgal į namus Vatikane.
Kovo 9-13 dienomis Romoje vyksta kursai apie vadinamąjį vidinį forumą – sielovados ir kanonų teisės sritį susijusią su sąžinės ir atgailos sakramento klausimais. Šios kasmetinius kursus jau 36-ąjį kartą surengė apaštališkoji penitenciarija. Kursai pirmiausia skirti kunigams, pradedantiems pastoracinę tarnystę, taip pat seminaristams besirengiantiems kunigystės šventimams. Tačiau juose dalyvauja ir kiti dvasininkai, norintys pagilinti bei atnaujinti teologinės žinias ir pastoracinius gebėjimus šioje itin jautrioje tarnystės srityje. Šių metų kursus vainikuos kovo 13-ąją numatyta popiežiaus audiencija bei atgailos liturgijos šventimas. Apaštališkosios penitenciarijos regentas vyskupas Kšištofas Nikelis Vatikano radijui pabrėžė, kad atgailos sakramentas ir tai, kas per jį vyksta, yra gyvybę teikiantis šaltinis, kuriame atsiskleidžia Dievo malonės gale. Dėl to nuodėmklausiui tenka didžiulė atsakomybė. Tarnystė klausykloje nėra tik viena iš daugelio pastoracinės veiklos sričių, bet yra vieta, kur ypatingu būdu įgyvendinama bažnyčios kaip susitaikinimo bendruomenės misija. Pasak vyskupo Nikelio, kai kunigas teikia atgailos sakramentą, vyksta tikras bažnyčios atsinaujinimo procesas. Todėl sunku įsivaizduoti autentišką pastoracinį rūpestį be nuoseklios ir atsakingos tarnystės klausykloje. Apaštališkosios penitenciarijos organizuojami kursai nėra vien akademinio pobūdžio, bet, kaip pabrėžė vyskupas, yra išsamaus nuodėmklausių ugdymo kelias. Jų tikslas – ugdyti kompetencijas, kurios peržengia vien normatyvinės kanonų teisės žinias. Kursai siekiama, kad kunigai nesiribotų teorinėmis žiniomis, bet įgytų gebėjimą protingai, atsakingai ir tinkamai taikyti normas konkrečiose penitentų egzistencinių ir moralinių problemų situacijose. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas šiomis dienomis lankėsi Afrikoje Burkina Faze. Jagmos Dievo motinos šventovėje šalia sostinės Vagadugu šeštadienį kovo 7 dieną jis konsekravo vyskupu šioje šalyje gimusi Šventojo Sosto diplomatą Relvende Kizito Vedraogo, neseniai paskirta nuncijumi Kongo Respublikoje ir Gabone. Konsekracijos mišių homilijoje kardinolas Parolinas visų pirma pabrėžė, kad misija, kurią naujasis arkivyskupas priėmė, paklusdamas popiežiaus kvietimui, turi būti vykdoma su pasitikėjimu ir ramybe. Kardinolas atkreipė dėmesį į nuncijaus pasirinktą vyskupišką šūkį, paimta iš Evangelijos pasakojimo apie Kanos vestuves. Darykite, ką jis jums lieps. Šie mergelės Marijos žodžiai kviečia nuolat gyventi pagal Dievo valią ir jos laikytis tiek džiugiomis, tiek ir sunkumo akimirkomis. Kiekvienas vyskupas yra skiriamas tam, kad ištikimai skelbtų Evangeliją Dievo tautai ir liudytų Kristų savo gyvenimu. Jo, kaip ganytojo pareiga, guosti žmonės ir gydyti sielų žaizdas, tėviškai rūpintis Dievo tauta ir liudyti gailestingą Dievo meilę visiems. Vyskupas yra pašauktas saugoti tikėjimą ir bažnyčios vienybę. Tai dar labiau pasakytina apie nuncijų, kuris skiriamas tam, kad stiprintų tikinčiųjų ryšį su Petro įpėdiniu ir veiktų jo vardu. Nuncijaus pareigos apima ne tik ganytojišką tarnystę ir atstovavimą popiežiui vietinėje bažnyčios bendruomenėje, bet ir diplomatinę misiją – pašaukimą skatinti dialogą, taiką ir brolybę tarp tautų. Nuncijui patikėtų užduotis kurti ryšius ir tiltus net sudėtingose situacijose, prisidedant prie vienybės ir bendradarbiavimo stiprinimo. Kardinolas Parolinas linkėjo naujajam arkivyskupui savo tarnystę vykdyti kaip gerojo ganytojo liudijimą ir patikino, kad jis gali būti tikras, jog visada įlydi švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimas bei tikinčiųjų, pas kuriuos jis yra siunčiamas, malda. Ukrainos sostinėje Kyjeve ir Lvivo mieste šiomis dienomis vykstančiais renginiais minimos sovietų valdžios mėginimo užgniaužti graikų katalikų bažnyčią, vadinamojo Lvivo pseudo sinodo 80-osios metinės. Per Brastos uniją 1596 metais gimusi graikų katalikų bažnyčia per savo istoriją patyrė ne vieną išmėginimą, tačiau bene rimčiausias smūgis buvo sovietų valdžios mėginimas ją visiškai panaikinti 1946 metais surengus spektaklį, pagal kurios scenarijų pati bažnyčia atseit savo valia turėjusi nutraukti savarankišką egzistavimą ir tapti rusų ortodoksų bažnyčios dalimi. Rusijoje, o vėliau ir Sovietų Sąjungoje, ukrainiečiai graikų apeigų katalikai visą laiką buvo persekiojami. Graikų katalikų bažnyčios struktūros galėjo veikti tik vakarų Ukrainoje, kuri iki pirmojo pasaulinio karo buvo Austrijos imperijos sudėtyje, o tarpukario metais Lenkijoje. Po antrojo pasaulinio karo visa Ukraina atsidūrė Sovietų Sąjungoje. 1946 metų kovo 8 dieną Lvive Šventojo Jurgio katedroje, kuri tuo metu jau buvo paversta ortodoksų cerkve, įvyko sovietų valdžios surengtas pseudosinodas. Visiško teroro atmosferoje, jame priversti dalyvauti dvasininkai ir pasauliečiai, vienbalsiai priėmė nutarimą skelbiantį Brastos unijos panaikinimą, ryšių su popiežiumi nutraukimą ir grįžimą prie kabutėse protėvių tikėjimo. Tai yra prisijungimą prie Maskvos patriarchato. Šio pseudosinodo dalyviai taip pat pasiuntė lojalumo telegramas Stalinui, Maskvos vyriausybei, sovietinės Ukrainos aukščiausiai tarybai ir Maskvos patriarchatui. Nuo tos dienos Ukrainoje graikų apeigų katalikai veikė pogrindžio sąlygomis, mokėdami didžiulę kankinystės kainą. Jų bažnyčios struktūros išliko tik diasporos šalyse. Ukrainoje jie atgavo laisvę 1989 metais. Kaip pažymi šiomis dienomis Ukrainoje vykstančių minėjimų organizatoriai, šis sukaktis šiandien įgyja ypatingą reikšmę dėl Rusijos karo prieš Ukrainą ir atnaujintų graikų katalikų persekiojimų okupuotose Ukrainos teritorijose. Šiandien okupuotose teritorijose vykdoma Kremliaus politika turi gilias istorines šaknis siekiančias tiek carinės Rusijos, tiek Sovietų Sąjungos laikus. Todėl per pastarųjų dienų minėjimus kalbama ne tik apie patį 1946 pseudosinodą, jo aplinkybės ir pasiekmes, bet ir apie sąsajas su dabartiniais graikų katalikų persekiojimais okupuotose teritorijose, bei apie nusikaltimus prieš Ukrainos krikščionys, ypač graikų katalikus.
Šventosios Sofijos katedroje Kyjive saugoma oranta, 11 amžiaus mozaika, žinoma kaip neįveikiama siena. Pasak tradicijos, kol Dievo motina laikys maldai iškeltas rankas virš Kyjivo, miestas ir pati Ukraina išliks. Karo metu šis atvaizdas yra ne tik meno šedevras, bet ir ramstis, įkvepiantis vilties ir jėgų tautai, simbolizuojantis nepajudinamą tikėjimą nepaisant skausmo. Interviu Vatikano žiniasklaidai Ukrainos viduramžių istorikas Dmytro Hordenko, Kyjivo Šventosios Sofijos nacionalinio ansamblio mokslinis vadovas, pasakoja apie šios Dievo motinos mozaikos istoriją ir reikšmę. 11 amžiuje Bizantijos meistrų pastatyta bažnyčia yra ne tik meno šedevras, bet ir visos šalies dvasinis bei simbolinis centras. Dmytro Hordenko pasakoja, kad oranta simbolizuoja dieviškąją išmintį, miesto ir bažnyčios apsaugą. Ji globojo Ukrainą per šimtmečius trukusius iššūkius, karus ir atstatymus. Bizantijos meistrų sukurta mozaika oranta Kyjivo Šventosios Sofijos katedros apsidėje yra didžiausias katedros paveikslas. Jo matmenis siekia 5,5 metro. Iškeltomis maldai rankomis Dievo motina yra vienas seniausių ikonografinių mergelės Marijos atvaizdų. Labai paplitęs bizantinėme mene, ypač Konstantinopolyje. Bizantijos laikais mergelė Marija buvo vaizduojama kaip miesto globėja. Virš Dievo motinos atvaizdo yra užrašas graikų kalba. 46 psalmės žodžiai: Dievas yra joje, ji nebus sunaikinta rytui auštant. Istorikas aiškina, kad orantos, kuri pažodžiui reiškia besimeldžianti, įvaizdis yra biblinės kilmės. Tai nuoroda į išėjimo knygą, kur pasakojama, kaip Mozė vedė Izraelio tautą į pažadėtąją žemę ir įvyko mūšis su amalekiečiais. Mozė pakėlė rankas maldoje viešpačiui, kol jis meldėsi, izraelitai laimėjo. Kai pavargęs jis nuleido rankas, jie pradėjo pralaimėti. Tada kiti palaikė jo rankas, kad jis galėtų toliau melstis, o žmonės laimėti. Taigi Kyjivo oranta amžinai išlieka maldos Dievui pozicijoje. Centrinėme kupole pavaizduotas Kristus, todėl jis meldžiasi Dievui už savo žmones ir savo miestą. Šis aspektas įkvėpė pavadinimą Neįveikiama siena. Tai liudija legenda, kad 1240 metais totoriai smogė Kyjivo Šventosios Sofijos katedrai, tačiau gyventojai priešinosi. Jie priešinosi ir 1918 metų sausį, kai Rusijos bolševikų kariuomenė bombardavo miestą. Taip pat ir 2025 metų birželio 10 dieną, per vieną iš Kyjivo bombardavimų. Tačiau oranta vėl priešinasi, pasakoja istorikas. Dramatiška šių metų žiema vilties žinia yra reikalingesnė nei bet kada anksčiau, o Dievo motina juos saugo pakėlusi rankas į Dievą.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.